Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, The Wealth of Nations, atau judul lengkapnya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, adalah karya ekonomi politik Adam Smith yang pertama kali terbit pada Sili Samta Samtiis. Buku non-fiksi ini sering dipandang sebagai salah satu fondasi utama ekonomi klasik. Smith, seorang filsuf moral dari Skotlandia, berusaha menjelaskan dari mana kemakmuran suatu negara sebenarnya berasal. Jawabannya bukan terutama dari timbunan, emas, perak, atau kekuatan dagang yang dilindungi negara, melainkan dari kemampuan masyarakat untuk memproduksi, bertukar, menabung, dan menginvestasikan hasil kerjanya. Pembahasannya sangat luas, mencakup pembagian kerja, harga, upah, laba, modal, perdagangan internasional, pajak, utang publik, hingga tugas pemerintah. Karena ditulis pada masa perubahan besar menuju ekonomi industri, beberapa contoh dan lembaganya terasa historis. Namun, pertanyaan dasarnya tetap hidup, yaitu bagaimana aturan ekonomi dapat meningkatkan produktivitas tanpa memberi keistimewaan yang merugikan masyarakat luas. Buku ini bukan manifesto sederhana tentang pasar bebas, melainkan penyelidikan panjang tentang institusi, insentif, dan kekuasaan dalam kehidupan ekonomi. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, pembagian kerja sebagai sumber utama kenaikan produktivitas. Smith membuka pembahasannya dengan gagasan bahwa pembagian kerja dapat memperbesar hasil produksi secara drastis. Contoh pabrik peniti yang terkenal dipakai untuk menunjukkan perbedaannya. Bila satu orang mengerjakan seluruh tahapan, dari menarik kawat sampai mengemas peniti, hasilnya terbatas. Bila pekerjaan itu dipecah menjadi tugas-tugas khusus, setiap pekerja dapat menjadi lebih terampil dalam satu proses, waktu perpindahan antar pekerjaan berkurang, dan penggunaan alat yang tepat menjadi lebih mungkin. Jadi, peningkatan produktivitas tidak hanya datang dari kerja yang lebih keras, tetapi dari organisasi kerja yang lebih baik. Smith juga menjelaskan bahwa luas pasar membatasi kedalaman spesialisasi. Seorang pekerja tidak dapat terus mengkhususkan diri bila tidak ada cukup pembeli untuk hasil produksinya. Karena itu, perdagangan dan sarana transportasi penting, sebab keduanya memperluas pasar dan memungkinkan spesialisasi yang lebih rinci. Meski begitu, Smith tidak sepenuhnya memuja spesialisasi. Ia menyadari bahwa pekerjaan yang amat berulang dapat menumpulkan kemampuan intelektual pekerja. Negara, menurutnya, memiliki alasan untuk mendukung pendidikan dasar agar manfaat produktivitas tidak dibayar dengan kemerosotan kemampuan warga. Nuansa ini membuat analisisnya lebih luas daripada sekadar pujian terhadap efisiensi pabrik. Kedua, kekayaan negara diukur dari produksi dan pendapatan nyata, bukan logam mulia. Salah satu sasaran utama Smith adalah merkantilisme, yaitu pandangan yang mengaitkan kekayaan negara, terutama dengan cadangan emas dan perak serta surplus ekspor. Smith mengubah titik berangkatnya. Bagi dia, kekayaan yang relevan adalah nilai barang dan jasa yang tersedia bagi masyarakat serta pendapatan yang dihasilkan melalui kerja produktif. Emas dan perak berguna sebagai alat pertukaran, tetapi keduanya bukan tujuan ekonomi itu sendiri. Sebuah negara tidak otomatis makmur hanya karena berhasil mengumpulkan logam mulia, terutama bila kebijakan untuk mengejarnya justru membatasi perdagangan, menaikkan harga, atau mengalihkan tenaga dan modal dari penggunaan yang lebih produktif. Cara pandang ini membawa Smith pada perhatian terhadap produktivitas tenaga kerja, akumulasi modal, dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan. Ia membedakan harga nominal yang dinyatakan dalam uang dari nilai dan daya beli yang terkait dengan kerja serta barang nyata. Pembahasan itu memang tidak selalu sejalan dengan teori harga modern, tetapi arah argumentasinya penting. Ekonomi harus dinilai dari kapasitas menciptakan kemakmuran yang dapat digunakan, bukan semata dari angka kas negara. Dengan dasar ini, Smith mengkritik kebijakan perdagangan yang dirancang untuk menguntungkan kelompok produsen tertentu, tetapi membebankan biaya lebih tinggi kepada konsumen dan masyarakat. Ketiga, kepentingan pribadi, persaingan, dan batas nyata dari gagasan tangan tak terlihat. Gagasan tangan tak terlihat sering diringkas seolah Smith percaya bahwa setiap pencarian keuntungan pribadi pasti menghasilkan kebaikan sosial. Ringkasan itu terlalu sederhana. Dalam The Wealth of Nations, Smith menerangkan bahwa individu biasanya lebih mengetahui keadaan risiko dan peluang dari usahanya sendiri daripada pemerintah yang mencoba mengarahkan semua kegiatan ekonomi dalam kondisi tertentu. Ketika orang mencari penggunaan modal yang aman dan menguntungkan, keputusan mereka dapat mengarahkan sumber daya ke kegiatan yang menghasilkan nilai bagi masyarakat. Namun, hasil ini bergantung pada adanya persaingan dan aturan hukum yang dapat dipercaya. Smith sangat curiga kepada monopoli, hak istimewa dagang, pembatasan masuk usaha, serta persekutuan produsen yang menaikkan harga atau menekan upah. Pia bahkan memperingatkan bahwa orang-orang dari perdagangan yang sama cenderung memiliki kepentingan yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan publik. Karena itu, tangan tak terlihat bukan alasan untuk membela semua perilaku bisnis atau menghapus semua peran negara. Konsep ini lebih tepat dibaca sebagai penjelasan tentang konsekuensi tidak langsung dari tindakan ekonomi dalam sistem yang kompetitif. Smith membela kebebasan bertukar karena ia menilai pembatasan sering melayani kepentingan sempit. Tetapi ia juga memahami bahwa kekuasaan ekonomi dapat merusak persaingan bila tidak dibatasi oleh hukum dan pengawasan institusional. Keempat, modal tabungan dan kerja produktif dalam proses pertumbuhan jangka panjang, Smith menempatkan akumulasi modal sebagai penghubung antara hasil kerja hari ini dan kapasitas produksi masa depan. Modal mencakup sumber daya yang dipakai untuk menghasilkan pendapatan lebih lanjut, seperti peralatan, bahan, persediaan, dan dana untuk mempekerjakan tenaga kerja. Ketika sebagian pendapatan tidak habis untuk konsumsi, bagian itu dapat digunakan kembali dalam usaha produktif. Dalam kerangka Smith, tabungan bukan sekadar tindakan pribadi yang hemat, melainkan salah satu sumber pembiayaan bagi perluasan kerja dan produksi. Dia membedakan kerja produktif, yang menghasilkan barang atau nilai yang dapat menopang reproduksi modal, dari kerja yang tidak menambah persediaan modal dengan cara yang sama. Kategori tersebut mencerminkan struktur ekonomi abad ke-18 dan tidak dapat diterapkan mentah-mentah pada ekonomi jasa modern. Namun, pertanyaan intinya tetap relevan, yaitu apakah sumber daya digunakan untuk konsumsi sesaat atau untuk memperluas kemampuan menghasilkan di masa depan. Smith juga menghubungkan pertumbuhan dengan keamanan hak milik dan kepastian hukum. Orang cenderung enggan menabung serta berinvestasi bila hasil usahanya mudah dirampas atau aturan berubah secara sewenang-wenang. Dengan demikian, pertumbuhan tidak hanya soal dorongan individu mencari laba. Ia memerlukan institusi yang membuat perencanaan jangka panjang masuk akal, serta pasar yang memungkinkan modal mengalir ke penggunaan yang dinilai lebih produktif. Terakhir, perdagangan bebas dan pemerintah terbatas, tetapi bukan negara yang tidak melakukan apa-apa, Smith dikenal karena kritiknya terhadap tarif protektif, larangan impor, monopoli perusahaan dagang, dan berbagai hak istimewa yang terkait dengan sistem merkantilis. Menurutnya, pembatasan seperti itu sering memaksa modal dan tenaga kerja masuk ke kegiatan yang kurang efisien sambil membuat konsumen membayar harga lebih tinggi. Ia berpendapat bahwa perdagangan yang lebih bebas memungkinkan setiap negara atau wilayah mengarahkan sumber dayanya ke kegiatan yang paling menguntungkan dalam kondisi mereka. Meski demikian, Smith tidak mengajarkan bahwa pemerintah tidak diperlukan. Ia menyebut tiga tugas besar negara, yaitu pertahanan dari ancaman luar, penegakan keadilan untuk melindungi warga dan hak milik, serta penyediaan pekerjaan umum dan lembaga publik yang bermanfaat tetapi tidak cukup menguntungkan untuk dibiayai swasta. Jalan, jembatan, pelabuhan, pendidikan dasar, dan beberapa bentuk infrastruktur termasuk dalam cakupan ini. Ia juga membahas perpajakan dengan prinsip bahwa pajak sebaiknya memiliki kepastian, kemudahan pembayaran, biaya pemungutan yang rendah, dan dibebankan secara proporsional terhadap kemampuan. Pembahasan utang publiknya menunjukkan kekhawatiran bahwa pengeluaran negara yang dibiayai utang dapat mengurangi modal bagi produksi masa depan. Karena itu, posisi Smith lebih tepat disebut pembatasan terhadap kekuasaan yang memberi privilege, bukan penolakan mutlak terhadap tindakan publik. Kesimpulannya, The Wealth of Nations paling berguna bagi mahasiswa ekonomi, pembaca sejarah gagasan, pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan siapapun yang ingin memahami asal-usul bahasa modern tentang pasar, produktivitas, perdagangan, serta pertumbuhan. Pembaca tidak harus menerima seluruh kesimpulan Smith untuk memperoleh manfaat darinya. Nilai utamanya justru terletak pada cara buku ini menghubungkan keputusan sehari-hari, seperti bekerja, menabung, membeli, dan berdagang dengan struktur kelembagaan yang lebih besar, seperti hukum, pajak, monopoli, dan kebijakan negara. Buku ini juga membantu pembaca membedakan gagasan Smith yang sebenarnya dari penggunaan populer yang terlalu sederhana terhadap istilah tangan tak terlihat atau pasar bebas. Dibandingkan buku ekonomi modern yang biasanya lebih ringkas, berbasis model formal atau terfokus pada satu masalah kebijakan, karya Smith menawarkan peta besar tentang bagaimana ekonomi politik terbentuk. Ia membahas produksi dan pertukaran, tetapi juga pendidikan, pertahanan, administrasi keadilan, serta bahaya kekuasaan kelompok berkepentingan. Cakupannya yang luas merupakan keunggulan sekaligus tantangan. Bahasa dan contoh abad ke-18 ditambah panjang buku yang besar menuntut kesabaran dan pembacaan bertahap. Namun, Bagi pembaca yang bersedia melakukannya, buku ini memberi dasar historis dan konseptual untuk menilai perdebatan ekonomi masa kini dengan lebih hati-hati. Yang membuatnya menonjol bukan hanya pengaruhnya terhadap kapitalisme, melainkan ketajamannya dalam melihat bahwa kemakmuran memerlukan kebebasan, persaingan, institusi yang adil, dan kewaspadaan terhadap privilege. Jika Anda ingin mendukung Adam Smith, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.